Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda klassik aýdym saz konsertleri gaýtadan başlandy. Paýtagtyň aýdym saz söýjüleri hepdeniň içinde adından 3 aýdym saz çäresine baryp görmäge mümkinçilik aldylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda geçirilen konsertlere gatnaşyp, bu medeni çäreler barada habar berýär. Aprelin 2-nji ýarymynda ýene bir karantin hareketmeden soň Maýa Guliýew adyndaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň mugallimleri hem okuwçylary 3 tane konsert bilen klassik saz muşdaklaryny begendirýärler. 15-nji aprelde Türkmenistanyň hormatly soňky dişäri Bayry mugallim Türkmen gyjak mektebiniň esaslandyrjysy Nikolay Artemievich Amiansyň hormatyna konsert geçirildi. Bu saat 60 ýyldan gowrak wagt bäri dürüdüjülük işlerini aýdym saz mektebinde okutmak bilen utgaşdyryp alyp barýar. Konsertde Nurmuradowanyň ýerine ýetirmeginde Wagnerin album sahypasy romansy, Çaryýewiň ýerine ýetirmeginde Paganininiň kampanella, Dolifleriň ýerine ýetirmeginde Haçaturyanyň tans we Sarasatanyň tsygan mukamlary ýaly eserleri dinleýijilere hödürlendi. Sazandalar Çaryýew, Ýazowa, Nuriýewa we Döwletow Çaýkowskiniň kvartet nomer 2 eserini ýerine ýetirdiler. Habarçymyzyň gürrüň bermegine görä gynansak da 87 ýaşly ustadyň özi saglyk ýagdaýy sebäpli konserte gatnaşyp bilmändir. Bu konsert ýaş okuwçylar üçin meşhur mugallimiň dürüdüjülük terjimehali dürli nesil okuwçylarynyň ýatlamalary bilen tanaşdyrmak maksady bilen guralypdyr. Şeýle hem Amiansyň skripka mekdebiniň wekillerini ýerine ýetiriş ukyplaryny görkezipdir. Rowayaty öwrülen bu mugallim öz ýurdunda hem daşary ýurtlarda meşhurlyk tapan türkmen gyjakçylarynyň 100-den gowragyny okudyp taýýarlady. Olaryň köpüsi öz mugallimi ýaly konsert çykyşlaryny pedagogiki işleri bilen üstünlükli birleşdirýärler. Konsertde Amiansyň iň ýaş okuwçysy Italiýada geçirilen 4-nji Rim halkara aýdym saz bäsdeşligi festivalynyň Grand Prix ýeňijisi bolan Aýbölek Mukyýewa gaýdynyň eserini ýerine ýetirdi. Ertesi güni 16-njy aprelde Aşgabatda Awstriýalyk kompozitor Jozef Gaýdynyň doğulan gününe bagyşlanan uly tematiki konsert geçirildi. Dürüdüjülük tematiki konsertleriniň köpüsinde bolşy ýaly onuň tükenüksiz dürüdüjülük güýjüne eýe bolan konservatoriýanyň Hoşgulaw saz jadygoy Stella Vladimirovna Faramazova gurady dip habarçymyz gürrüň berýär. Faramazova bütöwi bir dörüdüjülük hyjuwy bilen ussat halipalary, ýagny hormat we at gazanan soňga diýiş şäherlerini laureatlary we ýaş ýerine ýetirjileri şol sanda iň kiçijikleri birleşdirip, ilham bermäge we ulary aýdym saz olimpyna çykarmaga başaryar. Konsertte Aman Nazar Arslanov, Sanata Siminor bölüm 1, şeýlede Emir Bayramgeldiýew, Stella Faramazova we Cemal Atajanova Adajo hem Sanata nomer 8-1 bölüm eserini ýerine ýetirdiler. Soňra tomoşaçylar Bahar Durdiýewanyň nemis dilinde ýerine ýetiren Wepalylyk we Parlak gözler romanslaryny ýerine ýetirdi. Ýaş piyanoçy Ýaş Muradow Sanata de Major eseriniň 1-nji bölümini hödürledi. Konserti Aýbölek Mukyýewa, KKL'de Hojalekow we Stella Faramazova dowam etdirdi. Mövsümler aratoriýasyndan Ariany Mahmal sesli soprano Gulnar Nuriýewa dinleýijilere hödürledi dip habarçymyz konsert barada beren gürrüňini dowam etdirýär. Konsertin güýçli jemleýiji eseri hökmünde Döwlet Mehmet Okdyrowyň ýolbaşçylygyndaky we mugallimler tarapyndan güýçlendirilen Ilham atly studiýa orkestrinin çıkışı hödürlendi. Salistler bolup Vladimir Mokurtumov ve Didar Yomudov çıkış ettiler konsertlerin dürüdüjülükli aydım saz atmosferasının coşkunu yerine yedircileri ve dürlü yaştaki minnettar, ıhlaslı tomoşoçuları sunuqat serhoşluğuna getirdi ve konsertlere bayramçılıklı teşneligi bilen gelenleri birleştirdi. Dip havarçıyımı daydiyar ve Aşgabatda geçirilen konsertlerin yeni birinin 30-njy aprelde Tahir Atayev'in orkestrinin yerine yedirmek de jadalyjy testlerin gözellige atly 3-nji konsertin boljakdygyny habar berdi. Dirijor Baymurat Gutlymuradowyň ýolbaşçylygyndaky orkestrin Karl Filip Emanuel Bach'ın 5-nji simfoniýasy, Mozart'ın Adagio we Fuga we Çaykovskiniň Florensiýanyň ýatlamalary ýaly eserlerini dinleýijilere hödür ederler diýip habarçymyz gürrüň berdi. Ondan öň Aşgabatyň aýdym saz söýjüleri klassiki aýdym saz konsertlerini mart aýynda dinläp bilipdi.